5, pagina 683 în Sfânta Scriptură. Isaia, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 5. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Veniți, casă a lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului. Amin. Vă rog să luați loc. Una din bucățile muzicale de excepție, care întotdeauna când o audiem ne obligă să ne ridicăm în picioare, este cu siguranță Haleluia din oratoriul Mesia de Handel. Iubim mult lucrarea aceasta muzicală, dar sunt două amănunte care probabil că le știm mai puțin cu privire la oratoriul acesta. Primul este faptul că premiera mondială a acestui oratoriu a avut loc într-o casă privată, într-o casă particulară, din orașul Dublin, capitala Irlandei, pe data de 13 aprilie 1742, și a fost un spectacol de binefacere pentru un spital, pentru o infermerie și pentru deținuții din mai multe închisori. Iar al doilea lucru este că textul acestui renumit oratoriu este extras în întregime din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, în special din profețiile mesianice ale Vechiului Testament. Profetul care a contribuit cel mai mult la textul oratorului Mesia a fost Isaia. Isaia, cel care a scris cea mai lungă, cea mai măiastră și cea mai mesianică dintre toate profețiile din Vechiul Testament. Numele acestui profet este un nume sugestiv și înseamnă: mântuirea este a lui Jehova, sau Jehova este mântuirea. De fapt, tema cărții lui Isaia este aceasta: mântuirea vine de la Domnul. În capitolele 2, 3 și 4, profetul Isaia descrie trecutul, prezentul și viitorul poporului Dumnezeu într-un stil greu de egalat. Isaia surprinde în aceste trei capitole păcatele din trecut ale poporului Dumnezeu, cât și haosul care domnea în vremea lui, dar în același timp Isaia privește dincolo de acestea, privește dincolo de trecutul păcătos, privește dincolo de haosul din prezent, înspre gloria împărăției lui Mesia, glorie care urma să vină. Se va întâmpla, spune el în versetul 2, se va întâmpla în scurgerea vremurilor. Este aici o imagine extraordinară, este imaginea golirii unui găleț. Se va întâmpla la sfârșitul istoriei. Ce anume se va întâmpla? Spune el, muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Isaia vorbea într-una din cele mai agitate și mai tragice perioade din istoria evreilor despre strălucirea epocii Evangheliei și despre mileniul de aur care urma să vină. Apoi în versetul 4 spune, el va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare. Vorbește în versetul 4 despre un viitor care trece dincolo de epoca bisericii. O observație măruntă doar, este uimitoare asemănarea dintre pasajul acesta din Isaia capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 5, și pasajul din Mica, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3 sau 4. Și asta pentru că același Duh Sfânt i-a inspirat și pe Isaia și pe Mica. Și scriu amândoi cam aceleași lucruri. 7 lucruri, spune Isaia, că se vor întâmpla în viitor. 7 lucruri, despre 7 lucruri vorbește el aici în pasajul acesta. Primele 4 fac referire clară la epoca bisericii, dar în același timp își găsesc împlinirea finală în epoca mileniului care va veni. Următoarele 3 vorbesc despre timpul mileniului, un timp caracterizat de prezența deplină a lui Dumnezeu. El spune aici, muntele casei Domnului va deveni cel mai înalt dintre toți munții. Ăsta e primul lucru care îl spune și n-am să intru în amănunte acum, pentru că nu-i timp. Apoi, în al doilea rând, spune, toate neamurile se vor îngrămădi înspre el. Apoi, al treilea lucru, popoarele se vor îndemna unele pe altele. Spune Isaia, va fi o vreme când popoarele își vor trimite scrisori unii la alții, își vor trimite îndemnuri și vor spune, veniți să ne închinăm înaintea Domnului. Veniți la muntele Domnului. Legea sau poruncile Domnului vor fi date, care sunt date de Jehova, spune apoi, se vor răspândi din Ierusalim. Din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Apoi al cincilea lucru, Domnul va fi judecătorul absolut peste toate problemele morale și etice de pe pământ. El va fi, spune aici, judecătorul neamurilor. Apoi, domnia lui Hristos va fi instaurată pe tot pământul. El va hotărî între un mare număr de popoare, spune Isaia. Și în al șaptelea rând, Domnul va instaura o societate fără războaie. Așa că din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Va veni o vreme, spune Isaia, când popoarele lumii nu vor mai cheltui ca să se înarmeze. Și fondurile pentru înarmare vor fi distribuite, vor fi redistribuite, dacă veți, în altă parte. Pentru cumpărare de utilaje agricole, spune aici, ca să-și cumpere unelte cu care să lucreze. Spunând toate lucrurile acestea despre un viitor glorios, despre un viitor luminos care urmează să vină, în versetul 5, Isaia lansează un apel extraordinar și spune, veniți, casa lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului. Apelul lui Isaia, având în vedere glorioasa împărăție a lui Dumnezeu care se va manifesta cândva pe tot pământul, nu este un apel la a visa la schimbarea mondială care se va petrece cândva. Isaia nu ne cheamă să visăm la vremurile acelea extraordinare care vor veni, ci chemarea lui Isaia este: fraților, casa lui Iacov, poporul lui Dumnezeu, veniți să trăim astăzi în lumina a ceea ce va fi. Poporul lui Dumnezeu, spune Isaia, haideți să trăim prezentul din perspectiva viitorului. Haideți să trăim prezentul nostru, chiar dacă trăim într-un haos. Haideți să trăim în lumina viitorului care va veni. Glorioasa perspectivă a împărăției lui Hristos îl determine pe Isaia să cheme poporul lui Dumnezeu la pocăință neîntârziată și la pocăință zilnică, pentru că ce altceva înseamnă să umblăm în lumina Domnului decât să ne pocăim în fiecare zi? Ce relevanță are pentru noi, credincioșii din secolul 21, mesajul unui profet care a trăit acum 2700 de ani și poate ceva mai bine? Acum, la fel ca și atunci, răspunsul copiilor lui Dumnezeu la promisiunea strălucirii gloriei viitoare ar trebui să fie o umblare activă pe căile care îi sunt plăcute Domnului. Chemarea poporului Dumnezeu ar trebui să fie aceea și astăzi, ca și atunci când Isaia a chemat poporul lui Iacov: veniți, casa lui Iacov, veniți să umblăm în lumina Domnului. Veniți să umblăm în lumina Domnului, deși trăim în mijlocul unei crize spirituale. Versetul 6, Isaia se îndreaptă spre Dumnezeu și vorbește despre ceea ce a făcut poporul și spune: căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și sunt dedați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Isaia vorbește despre haosul spiritual din vremea lui. Copiii lui Dumnezeu, spune el, în loc să se închine Domnului Dumnezeului lor, care le-a spus clar: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Copiii lui Israel, spune aici, sunt plini, nu aici și acolo, ci sunt plini, spune, de idolii răsăritului. Sunt dedați la vrăjitorie ca filistenii. Deși Dumnezeu a spus clar, așa ceva să nu existe între voi, Isaia spune: sunt dedați la vrăjitorie ca neamurile de lângă ei. Și mai mult decât atât, se unesc, spune Isaia, cu fiii păgânilor. Adică au făcut legământ cu ei. Ei, poporul legământului. Ei pe care Dumnezeu i-a chemat într-un legământ veșnic cu El. El care le-a spus clar: nu așa ceva. Oamenii aceștia au făcut legământ cu păgânii. Poporul lui Dumnezeu se afla într-o criză spirituală profundă. De ce? Pentru că la fel ca și astăzi, și atunci, în vremea lui Isaia, copiii lui Dumnezeu au pus omul în locul lui Dumnezeu. La versetul 10, în capitolul 2, Isaia face un salt brusc la judecățile din ziua Domnului și spune: intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece jos privirea lui măreață. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Versetul 17. Mândria omului va fi smerită și trufia lor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Isaia se uită de acum în viitor și spune: vine o zi în care trufia omului va fi smerită. O zi în care idolii vor fi aruncați, spune aici. În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argint și de aur. Și numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Isaia spune, iată ce ați făcut în trecut. V-ați alipit de neamuri, v-ați asemănat cu ei, ați făcut legământ cu ei. Iată la ce haos ați ajuns acum. Dar Isaia nu se oprește aici. Dacă îmi place ceva la profetul acesta, profetul acesta nu e un pesimist. Isaia spune, da, ăsta e trecutul vostru, ăsta e prezentul. Dar casa lui Iacov, priviți la gloria viitoare care urmează să vină. Și haideți să umblăm de astăzi. Haideți să umblăm de acum în lumina aceea ce va fi atunci. Amin. Haideți, casa lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului. Haideți să trăim prezentul în lumina viitorului. Mesajul acesta este un mesaj potrivit pentru starea noastră de astăzi. Niciodată în istoria ei, mișcarea evanghelică din România n-a fost într-o criză spirituală cum este astăzi. Mișcarea evanghelică din România la aproape 150 de ani, de când este aici și s-a manifestat pe meleagurile acestea, a intrat într-o fundătură, a intrat într-o criză fără precedent. Ceea ce predomină este doar o religie de suprafață, sau cum spune Apostolul Pavel, evlavie fără putere. Ca și evreii din vremea lui Isaia, punem omul în locul lui Dumnezeu. Și o să vă explic ce înseamnă asta. Ascultați cu atenție rugăciunile noastre, cântările noastre cele mai multe și uneori chiar și predicile și vedeți cine e înălțat, Dumnezeu sau omul. Veți rămâne surprinși câte 9.000 în mii veți găsi în rugăciunile noastre. Pentru că totul este orientat înspre noi. Când Scriptura ne învață că Dumnezeu trebuie să fie înălțat în mijlocul nostru, în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, în țara noastră. Privim lucrurile spirituale cu o superficialitate strigătoare la cer. Dar în același timp, credem că suntem cei mai spirituali de pe întreg pământul. Românii ortodoxi cred că nu mai există pe lumea asta creștini ca și ei. Dar vreau să vă spun că și grecii ortodoxi cred la fel. I-am văzut în Grecia și am văzut afișe prin tot orașul Atena pe care scria ortodoxie sau moarte. Dar de Crăciun bisericile lor erau goale. Și evanghelicii din România au început să creadă și ei de multă vreme că sunt cei mai spirituali creștini care există pe lumea asta. Cât de spirituali suntem, o știm noi fiecare. Dar aș vrea să vă aduc trei mărturii care vorbesc pe scurt, însă profund, despre spiritualitatea poporului român. Una este de prin secolul al XVIII-lea și o avem de la mitropolitul ortodox Antim Ivirianul, care spune așa despre credincioșii pe care îi păstorea în vremea aceea. La biserică, spune el, vorbim, râdem. Mi se pare cunoscut? Mie da. Vorbim, râdem și facem cu ochiul unul altuia mai rău decât pe la cârciume. Lucrurile sfinte sunt batjocorite, poruncile lui Dumnezeu ocărâte, căci ce neam mai înjură ca noi de lege, de cruce, de mormânt, de spovedanie? O altă mărturie de undeva din secolul XIX, mai precis pe la anul 1814, este mărturia unui meșteșugar pios, pe nume Ion Dobrescu din Mahalaua Batiștei, care spune așa, scurt, dar la subiect, la biserică venim ca la o priveală, pentru cei care n-ați înțeles, ca la spectacol sau ca la teatru. Ba mai mult, spune acest Ion Dobrescu, venim la biserică ca la o dublă priveală, adică să privim și să fim priviți. Să privim și să fim priviți. O altă mărturie, asta e mai nouă, este de anul trecut. Și vă rog să observați că toate aceste mărturii sunt aduse de oameni din lumea ortodoxă. N-am luat mărturiile unor protestanți ca să nu se spună că suntem subiectivi. Această mărturie este a domnului Cristian Bădiliță, unul din editorii ziarului Ziua, și a apărut anul trecut pe data de 6 aprilie. Titlul acestui articol este Ce fel de creștini suntem? Și am să citesc de aici doar câteva rânduri. Merită să-l aveți tot. Mulți dintre noi, ce fel de creștini suntem? Și el răspunde. Mulți dintre noi, dacă nu chiar cei mai mulți, plini de vanitate, roși de invidii, agresivi, mitocani, neezitând să ne scuipăm semenul în obraz, ori să-l bârfim pe la spate atunci când ne simțim prea lași. Ranchiunoși ca pseudo-creștinii lui Nietzsche, bucuroși numai atunci când capra vecinului se dă de-a berbeleacu, rupându-și coastele, interesați în bine doar de noi, în rău de toată lumea, curajoși în turmă și prin somn, oportuniști cu diplomă, ariviși cronici, mâțe de altar, demagogi la strană, farisei pretutindeni, cărturari sterpi, fără viață în idei, fără vlagă în credință. Cerem în loc să dăruim, iar când dăruim, așteptăm darul să ne vină însutit înapoi. Prosperi în cele lumești, cu gândul rezemat pe cele nelumești din rațiuni publicitare. Cam astfel de creștini suntem foarte mulți dintre noi, preoți și mireni la oaltă, ortodoxi, catolici, protestanți. Și dacă așa stau lucrurile, atunci de ce ne mai închinăm acestui umil Iisus Hristos, Mântuitorul, acestui Dumnezeu care s-a făcut nimic, care a preferat să moară ca un tâlhar, ca un sclav nenorocit, fără a cere socoteală și fără a se jelui o clipită? Afișarea credinței noastre nu-i decât o reclamă de prost gust, pentru care vom plăti la judecata de apoi. Sunt doar câteva mărturii și noi știm, chiar dacă nu ne pică bine, știm, chiar dacă ne răscolesc așa adânc prin suflet cuvintele acestea dure și aspre, mi-a venit să plâng atunci când le-am citit prima dată, dar știm că sunt adevărate. Ce este de făcut? Ce avem noi de făcut? Privind la păcatele poporului nostru din trecut, privind la haosul care domnește astăzi în societatea noastră, ce avem de făcut? Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și ne spune, veniți casa lui Iacov, veniți să umblăm în lumina Domnului. Suntem într-o vreme în care cuvintele Domnului Iisus din Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1, sunt mai actuale ca oricând. Spune acolo Domnul Iisus, adresându-se îngerului bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dar știți, îmi place ceva extraordinar acolo în Apocalipsa, tocmai în scrisoarea către Sardes. Totuși spune, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va virui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Și face Domnul și un apel în următoarea scrisoare, sau ultima, dacă vreți, către biserica din Laodicea, biserică care ori ea, ori noi vrem să ne asemănăm foarte bine. Iată, eu stau la ușă și bat, spune. Dacă aude cineva glasul meu, noi folosim versetele acestea la evangelizări. scoase din context. Pentru că Iisus Hristos este aici la ușa unei biserici. Nu mai are loc înăuntru, e la ușă. Și bate acolo la ușă. Și spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și auziți din nou promisiunea pentru biruitor. Pentru aceia care vor să treacă dincolo de haosul general și să se uite la ceea ce va veni și să spună, vreau să trăiesc acum, din perspectiva viitorului luminos care Domnul pregătește. Spune, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl pe scaunul lui de domnie. Amin. Veniți, spune Isaia, casa lui Iacov. Veniți să umblăm în lumina Domnului. Veniți să umblăm în lumina Domnului, deși trăim în mijlocul unei crize sociale. Nu doar o criză spirituală traversăm, dar în același timp traversăm și poporul lui Dumnezeu de atunci traversa și o criză socială. Domnul Dumnezeul oștirilor, Isaia capitolul 3, va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin. Și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, pe viteaz și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, pe căpetenia peste 50 și pe dregător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. Le voi da băieți, drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui. Tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Isaia vorbește aici despre o profundă criză socială. Și vă rog să fiți atenți. Un aspect foarte important care Isaia îl dezvoltă, de fapt, în prima parte a capitolului 3, Isaia spune că va exista o lipsă acută de lideri în poporul lui Dumnezeu. O lipsă acută de lideri capabili și maturi în toate domeniile vieții. Vă recitesc versetul 4 și apoi versetul 12, care spune cam același lucru. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Și apoi versetul 12. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi, te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Am stat de vorbă, nu de mult, cu un slujitor al Domnului dintr-un alt oraș din țară. Și l-am întrebat, frate, care este starea bisericilor în orașul vostru? Vin oamenii la închinare? Vin credincioșii să se închine înaintea Domnului? Vin la adunările bisericii? Se implică în lucrarea de slujire? Și unul din lucrurile care mi-a atras atenția, mi-a spus mai multe. Mi-a spus păstorul acesta, o mare tragedie care este la noi este că tot mai puțin bărbați sunt dispuși să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Tot mai puțin bărbați. Spunea el, surorile, femeile, sunt ceva mai active și sunt mai gata să se implice în diverse slujiri. Dar bărbații se dau înapoi și sunt mai interesați de meciurile de fotbal și de multe alte lucruri, decât de familie, de slujirea în biserică, de creșterea copiilor și de multe alte lucruri. Și am spus, chiar dacă o să vă supărați, am spus, cam așa ceva se întâmplă și aici prin zona noastră. Din cauza păcatului lor, spune Isaia, oamenii vor fi conduși de oameni lipsiți de experiență și maturitate, de copii, spune aici. Vor fi conduși de oameni slabi și fără autoritate. Și rog surorile să nu se supere, e contextul în care vorbește Isaia. Și Petru spune despre femei că sunt un vas mai slab. Deci vreau să înțelegeți, ăsta e aspectul care spune aici. Spune că e condus de niște femei. Nu vreau să intru în prea multe detalii. M-am întrebat totuși, în țara asta, de exemplu, nu s-a găsit niciun bărbat ca să pună ordine în justiția din România? Și am ajuns să spun că nu. Și slăvesc pe Dumnezeu pentru această doamnă care se încăpățânează să pună cât de cât ordine în justiția din România. M-am întrebat, nu s-a găsit niciun bărbat care să vină în fața parlamentarilor care și-au dat salarii și s-au dat pensii și și-au dat drepturi și pașapoarte diplomatice și tot, numai să-i trimitem pe cât mai mulți acolo. Nu s-a găsit nimeni ca din când în când conducătorilor noștri să le mai arate obrazul și a fost tot o doamnă care a făcut asta. Fraților și domnilor bărbați, este o responsabilitate majoră care Dumnezeu a pus-o pe umerii noștri. Aceea de a ne face datoria ca și conducători, ca și preoți în casele noastre, în primul rând. Și apoi în societate și în biserică. Pentru că poporul a păcătuit, spune, vor fi conduși de oameni înșelători. Și spune aici, Domnul se înfățișează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai mari lui și spune, voi ați mâncat via, prada luată de la sărac este în casele voastre, cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci, zice Domnul Dumnezeu. Criza aceasta socială, descrisă de Isaia aici, o găsim astăzi în România. Și criza aceasta se manifestă în societate, în familie și, din păcate, și în biserică. Este o lipsă de respect pentru autoritate în societatea noastră. Și asta în parte din cauza răutății oamenilor și din cauza faptului că fiecare place să facă ce vrea el, exact așa cum auzeam la școala biblică despre perioada judecătorilor. Dar în același timp, criza aceasta de autoritate și lipsa respectului de autoritate se datorează și incapacității liderilor de a impune respectul și autoritatea. Și rezultatul este anarhie și sfidare și nesupunere. Există o dorință slabă de implicare în slujire, cum spuneam, în familie, în societate și în biserică. Și o lașitate fără precedent se manifestă astăzi în rândul oamenilor și mai ales în rândul bărbaților. Și cauza principală este incapacitatea liderilor de a oferi viziune, pe de o parte, și pe de altă parte, modele de urmat. Ceea ce vedem zilnic sunt acte de corupție la cel mai înalt nivel. Oameni care fură și mint ca la ușa cortului și nu pățesc absolut nimic. Mai nou acum, dacă ați observat, dacă ați citit în ziare sau ați văzut știrile de la televizor, a apărut o nouă modă a hoților și a șarlatanilor. Moda moștenirilor. Mai toți au moșteniri de la mătuși anonime, care nimeni nu știe de ele și n-a auzit de ele vreodată. Și au impresia că țara asta e compusă numai din proști și ignoranți. Și că toată lumea e dispusă să creadă minciunile lor. Că nu știu ce mătușă de nu știu unde lasă moșteniri de milioane de dolari. Dar știți care e tragedia? Tragedia este că oamenii de rând văd asta și nu spun nimic. Și știți de ce? Pentru că le convine. Pentru că pot să spună așa, dacă ei pot, și noi putem. Desigur, nu la nivelul lor, ci fiecare la nivelul lui. Mi-amintesc când s-au dus doi pastori de pe Valea Hațegului la un frate care fura carne de la abator. Și a spus, frate, ești creștin, nu se poate așa ceva. Și a spus, fraților, dar ce sunt eu prost să mă las la alții? Păi toți fac așa. Ce, eu sunt mai slab decât ei? Oamenii de rând spun, dacă ei pot, atunci și noi putem. Și de aici intrăm într-un cerc vicios, care e vechi, vechi, vechi de sute de ani. Curge! Corupția, spunea domnul Stelian Tănase, corupția curge prin venele românilor împreună cu sângele. Și când vrem explicații, spunem, comuniștii sunt de vină. Da, dar numai 5%. Și când nu putem să explicăm cu asta, spunem, fanarioții-s de vină. Au venit fanarioții și ăștia ne-au învățat toate șmecheriile. Cu șpagă, cu mită, cu trafic de influență, fanarioții ne-au învățat. Da, de unde? Am să vă dau un exemplu de pe vremea unui domnitor român respectat, care a trăit cu ceva timp înainte de a veni comuniștii și de a veni fanarioții. Este vorba de domnul țării românești, Constantin Brâncoveanu, care în vara anului 1695, în fața divanului domnesc, îl certa pe boierul Constantin Știrbei, al 6-lea demnitar al țării ca importanță, pentru luare de mită și alte mârșăvii care le-a făcut. Și îi spune Brâncoveanu, ți-am dat Teleormanul și l-ai făcut praf. Ți-am dat Mehedințu și l-ai lăsat ca un sat. Și ăsta se scuză și spune, da, am luat mită, am făcut șmecherii, dar tot ce am luat, am donat la mănăstirea de la Strehaia. Și Brâncoveanu nebunește și spune, auziți, boieri dumneavoastră, cu lucrurile furate face el pomene și se întoarce spre capitanul de jandarmi, sau cum le-o fi zis în vremea aia, și spune, puneți mâna pe el și duceți-l la închisoare, pe viață, nu mai vreau să-l văd. Și puneți-l într-un car înainte și duceți-l prin toate satele și să dea banii la aia care le-o furat. Dar știți ce s-a întâmplat? După numai câțiva ani, pe lângă faptul că acest boier distins n-a mai mers cu carul prin sat, a făcut ca și astăzi, o să ziceți, măi, da, interesant, nimic nu-i nou sub soare, a făcut de ochii lumii vreo 2 săptămâni de închisoare și același boier corupt, peste doar câțiva ani, este pus de același domnitor, Constantin Brâncoveanu, pe același post și peste câțiva ani numai, ajunge cel din tâi boier al țării. Și o să vă întrebați cum. Și scriitorul anonim care, cum se numesc alea de la guvern când își bat? Stenogramele, da, mă scuzați. Care scria stenograma discuției de la guvernul lui Constantin Brâncoveanu, notează ceva și am să vă spun doar o frază și o să înțelegeți tot. Să vedeți cum a fost posibil așa ceva. Înainte de fanarioți, înainte de comuniști, a fost foarte simplu. Spune cel care scria stenogramele, jupâneasa lui, fiind rudă cu Domnul, s-a dus la jupâneasa Domnului, cu plâns și cu lacrimi în ochi și iertatul la Domnul de toate mârșăviile lui. Știți cum se numește asta tinerilor? În limbajul nostru, că voi nu înțelegeți chestiile astea, cei cu jupânese, înseamnă trafic de influență. Și atunci te întrebi, cum să trăiești într-o țară în care abuzul și corupția și traficul de influență, în loc să fie pedepsite, sunt instrumente de producere a puterii. Cum să trăiești într-o astfel de societate? Sunt mulți care spun, aș vrea să trăiesc cinstit, dar nu se poate în țara asta, că până ajungi la Dumnezeu, ați văzut cum o știți, te mănâncă sfinții, spun. Cum să trăim? Ne spune Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 4, cu versetul 1. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Amin? Să vă purtați ca niște aleși al lui Dumnezeu. Cum veți spune în mijlocul unei așa societăți? Da, mă scuzați. Și la Efeseni, capitolul 4, cu versetul 17, spune: iată dar ce vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiau păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Și apoi, cine fura, versetul 28, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și la alții. Da, este o criză socială profundă. Și asta ne-ar putea face să fim pesimiști. Dar Isaia spune, va veni o vreme glorioasă. Da, așa este acum. Da, în trecut ați păcătuit și acum trăiți în haos. Dar vine o vreme a gloriei. Haideți să trăim acum, spune Isaia, în lumina a ceea ce urmează să vină. Veniți să umblăm în lumina Domnului. Deși trăim în mijlocul unei crize morale, trăim în mijlocul unei crize spirituale, a unei crize sociale, dar în același timp și în mijlocul unei crize morale. Se clatină Ierusalimul, spune versetul 8 din capitolul 3. Se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile lui mărețe. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor. Și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea fără să o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele. Isaia vorbește aici și despre o decădere morală. Și dacă vreți, este o paralelă cu ceea ce spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18. Nelegiuirile sunt făcute pe față și imoralitatea trece drept virtute. Și din nou, oamenii spun, dacă ei pot. Mai nou, am inventat noi idoli pentru generația care va veni și vrem să-i creștem după chipul și asemănarea acestor idoli. Și acest idol se numesc vedete. Vedete. Sunt grozave vedetele astea. Sunt grozave. Când vor ei să căsătoresc? Când vor ei să descăsătoresc? Când vor ei au copii cu nu știu cine? Când vor ei fac nu știu ce? Când vor ei? Și românii se uită la ei și spun, dacă ei pot, putem și noi. Și exact ce spune Pavel la Romani, capitolul 1, cu versetul 32. Nu numai că fac aceste lucruri, nu asta ar fi singura problemă, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și apoi versetul 16, Domnul zice, pentru ce fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase? Pentru că pășesc mărunțel și zorăiesc cu verigile de la picior. Este o usturătoare condamnare a femeilor din Iuda în vremea aceea pentru mândria lor, pentru comportamentul lor sugestiv și provocator, pentru hainele și bijuteriile lor costisitoare. Și din cauza imoralității, spune Isaia, Dumnezeu va trimite pedeapsa. Versetul 17, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicilor Sionului. Domnul le va descoperi rușina. Și capitolul 4 cu versetul 1, nu-mi cereți explicații, că n-am timp să le dau. O profeție care poate uneori ne-a stârnit zâmbetul, dar e o pedeapsă care vine din partea lui Dumnezeu din pricina imoralității. 7 femei, spune aici, vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de pe noi. Criză morală. Dar dacă te uiți la capitolul 4 de la versetul 2, Isaia nu rămâne aici. Și din nou spune, în vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă. Isaia privește din nou înspre viitor, spre glorioasa împărăție a lui Hristos. Din nou remarcăm asemănarea izbitoare dintre vremea lui Isaia și vremea noastră. Ce avem noi de făcut în mijlocul crizei morale în care trăim? Suntem uimiți de ceea ce vedem. Zilele trecute am citit într-un ziar despre mii de fete românce, multe mii, între 12 și 18 ani, care nasc în fiecare an. Și sunt fete între 12 și 18 ani care sunt deja la al treilea copil. O criză morală fără precedent. Și sociologi și psihologi care lucrează la toate testele acestea și la statisticile acestea, nu sunt creștini evanghelici. Spun vina principală e a părinților. Nu a mass mediei. Ce? Noi, mass media e de vină că copiii noștri se uită la ce se uită? Nu, noi suntem. Da, mass media influențează. Și uneori în școală, în loc să aibă grijă cineva de ei să învețe lucruri bune, învață tot felul de ciudățenii. Dar vina principală o au părinții. Ce să mai vorbim de avorturi și crime și afișarea în public a homosexualilor? Dar uitându-le acestea, nu putem să nu ne întrebăm, pentru că suntem la prima cină din anul acesta și imediat ne vom apropia de masa Domnului. Trebuie să fim deschiși. Trebuie să lăsăm Duhul Sfânt să ne deschidă mintea și inima. Și să ne lăsăm în lumina cuvântului Dumnezeu și să ne întrebăm sincer. Ne deosebim noi de oamenii din lume, a căror fapte și vorbe, spune Isaia, sunt îndreptate împotriva Domnului? Să ne reamintim astăzi la prima cină din anul 2006 cine suntem. Să ne amintim din nou că suntem poporul legământului. Suntem poporul lui Dumnezeu. Tema esențială a Bibliei de la început și până la sfârșit este că Dumnezeu urmărește în întreaga istorie chemarea unui popor care să fie al Său. Că acest popor trebuie să fie un popor sfânt, un popor separat de lume, un popor pus deoparte ca să fie al lui Dumnezeu și care să-L asculte pe Dumnezeu. Că vocația acestui popor este să-și trăiască identitatea. Că poporul acesta al lui Dumnezeu trebuie să fie diferit de lume, atât ca aspect, cât și în ceea ce privește comportamentul. La Leviticul, capitolul 18, cu versetul 3 spune, să nu vă luați după obiceiurile lor. Iar la Matei 6, cu 8, în predica de pe munte, Domnul Iisus spune, să nu vă asemănați cu ei. Chemarea noastră, frați și surori, la început de an, astăzi la prima cină, este să fim diferiți. Veniți să umblăm în lumina Domnului, spune Isaia. Să fim diferiți atât de lumea seculară, cât și de biserica nominală. Să fim diferiți atât de oamenii nereligioși, cât și de cei religioși. Veniți să umblăm în lumina Domnului. Știm păcatele din trecut, vedem haosul din prezent, dar avem lumina gloriei care va veni. Haideți să trăim, spune Isaia. Haideți să trăim prezentul în lumina viitorului. Vis-a-vis de mesajul acesta, astăzi când te apropii de masa Domnului, poți să iei o decizie și poți să hotărăști cum să-ți trăiești viața în anul acesta. Poți să iei o decizie să te conformezi, să fii la fel ca și lumea. Dar asta te va duce la pierderea identității și în final la moarte. Poți să iei decizia să visezi, sunt mulți visători astăzi, visăm la nu știu ce. Dar visarea aceasta nu va face decât să ne ducă la nepăsare, la paralizie și în final tot la moarte. Dar poți să iei decizia să te implici, și să începi să trăiești. Și să trăim, așa cum ne spune Isaia, să trăim. Haideți să umblăm, spune el, în lumina Domnului. Amin.